Februārī gada inflācija Argentīnā pieauga līdz 102% pirmo reizi kopš 1991. Gada pārsniedzot 100% atzīmi. Jūnijā gada inflācija sasniedza jau 115%, bet ekonomisti prognozē, ka gada beigās tā pārsniegs 142%. Savukārt nacionālās valūtas peso vērtība attiecībā pret ASV dolāru pēdējā gada laikā ir samazinājusies par vairāk nekā 50%. Ekonomiste un Briseles domnīcas Brugel vecākā līdzstrādniece Alicia Garcia Herrero norādīja, ka viens no galvenajiem iemesliem milzīgajai inflācijai Argentīnā ir preču deficīts, ko ir izraisījis ārvalstu valūtas trūkums. Pieprasījums pēc precēm ir augsts, tāpēc to cenas nepārtraukti pieaug.
Mēs atrodamies dīvainā situācijā, kad labāk šodien netērēt naudu, jo tai nav vērtības, vai arī iztērēt visu šodien, jo rīt tā būs vēl mazvērtīgāka. Vai arī jūs varat neko nedarīt ar savu naudu, jo tā kļūst nevērtīga.
Argentīnas valdība ir ieviesusi importa ierobežojumus, lai aizsargātu strauji sarūkošās ārvalstu valūtas rezerves, bet tas vairo preču trūkumu. Savukārt daudz iedzīvotāji steidz iemainīt nevērtīgos peso pret ASV dolāriem. Vairums argentīniešu dzīves dārdzības dēļ ir spiesti pamatīgi savilkt jostas, lai varētu izdzīvot no algas līdz algai. Galvaspilsētā Buenos Airesā dzīvojošā ārste Gisela Saluso pastāstīja par saviem iepirkšanās paradumiem.
Patiesība ir tāda, ka es dzīvoju no dienas uz dienu. Skatos, kur ir lētākas cenas, iepērkos tirgū, meklēju, kur ir lētāka gaļa, dārzeņi, internetā meklēju, kur ir akcijas, to es daru.
Daudzu Argentīnas iedzīvotāju ienākumi ir tik mazi, ka viņi nevar nodrošināt savām ģimenēm pilnvērtīgu uzturu vai iegādāties jaunu apģērbu. Tāpēc cilvēki dodas pēc bezmaksas ēdiena uz zupas virtuvēm un iepērkas lietoto apģērbu veikalos. Jaunākās aplēses liecina, ka aptuveni 40% no gandrīz 46 miljoniem Argentīnas iedzīvotāju ir uzskatāmi par nabadzīgiem. Ekonomiskā krīze ir izgaismojusi nepatīkamo patiesību, ka ir divas Argentīnas. Kamēr nabadzīgākie iedzīvotāji stāv garās rindās pie zupas virtuvēm un dzīvo uz ielas, tikmēr turīgākie piepilda bārus un restorānus, lai iztērētu naudu, kuras vērtības strauji samazinās, bet tādējādi veicina inflāciju. Pavārs Santiago Bassa Vilbaso domā, ka šādi ikdienas rūpju nomāktie cilvēki vēlas gūt prieku.
Cilvēki iespējams ir pieraduši gadiem dzīvot bez stabilitātes un pie tā, ka ir jāsavilk gali. Kad pienāk mēneša beigas, viņi vienkārši vēlas baudīt dzīvi. Es domāju, ka mēs kā sabiedrība esam ļoti noguruši no ekonomiskajām problēmām.
Argentīnas pašreizējā valdība ir izvairījusies no radikāliem lēmumiem inflācijas samazināšanai, jo šis ir vēlēšanu gads. Ekonomiste Garcia Herrero uzskata, ka viens no īstermiņa risinājumiem inflācijas savaldīšanai būtu valsts budžeta deficīta samazināšana.
What this means is further pain.
Tas nozīmē vēl lielākas sāpes, bet cerams īstermiņa sāpes, lai mēs varētu apturēt inflāciju. Un nav citas izejas, kā vien pārciest šīs sāpes. Tātad Argentīnā īstermiņā nav nekādu labu ziņu, tas ir pilnīgi skaidrs.
22. Oktobrī Argentīnā vēlēs jaunu prezidentu un parlamentu. Kopš 2018. Gada valsti vada kreisi noskaņotais prezidents Alberto Fernandes, taču viņš nekandidēs uz otro pilnvaru termiņu. Vēlētāju aptaujas rāda, ka labākas izredzes uzvarēt prezidenta vēlēšanās ir kandidātiem, kuri piedāvā tradicionālu inflācijas samazināšanas pieeju. Ievērojami samazināt valsts budžeta izdevumus un pārtraukt valūtas drukāšanu, lai sektu valdības rēķinus. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.